Ārvalstīs dzīvojošie balsotāji var savus pieteikumus balsošanai pa pastu iesniegt visās 36 Latvijas vēstniecībās ārvalstīs līdz 24. aprīlim. Tas nozīmē, ka 24. aprīlī šim pieteikumam jau jābūt sasniegušam vēstniecību. Tas nav pasta zīmoga datums. Tātad līdz 24. aprīlim pieteikumam balsošanai pa pastu jābūt nonākušam kādam no 36 Latvijas vēstniecībām ārvalstīs. Pieteikums pats par sevi nozīmē tikai brīvas formas iesniegumu, kas ir adresēts Centrālajai vēlēšanu komisijai. Tajā ir norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese, un uz tā jābūt arī pašrocīgam parakstam. Šos pieteikumus var iesniegt vēstniecībās vai sūtot pa pastu, lai ierodoties klātienē, iepriekš jāpierakstās. Ņemot vērā to, ka visas vēstniecības pasaulē arī darbojas pandēmijas apstākļos, mēs ļoti lūdzam pēc iespējas izvēlēties iesniegt savu pieteikumu pa pastu, nevis nākt pašiem klātienē uz vēstniecību, tādējādi faktiski apdraudot gan savu, gan tautiešu, gan arī konsulāro darbinieku veselību.